Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Malo pomalo, evo, stigli smo do 12. dana 10. mjeseca, do dana kada građani BiH pokušavaju konačno izabrati ljude koji predano služe interesima svojih birača. Pa dok se spremate krenuti ka glasačkom mjestu ili još razmišljate kad ćete to uraditi, nudim vam standardni meni emisije Nedjeljom ujutru. Dakle, priče o nauci, o kulturi, o medijima i o sportu. Ko redovno sluša ove emisije, dobro zna kako svaki put, tražeći zanimljive primjere, idemo i u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Isto tako je znano kako ćete, ako ni u čem drugom, uživati u izboru muzičkih brojeva. Ćemo vas upoznati ili barem podsjetiti na jednu sjajno talentovanu muzičarku koja je debelo zagazila prema samom vrhu svjetske scene. Radi se o Nori Jones, američkoj pjevačici, kompozitorki, tekstopisu, klavijaturistici, gitaristici, ali i glumici, koja je na turnejama provela čitavo proteklo ljeto, a nastavak je ovo slijedio i podjesen. Što sama, što sa grupom velikih svjetskih imena nastupa ovog i narednog mjeseca, uglavnom s one strane Velike Bare. Pa ko bi naša Nora? Ukratko, rođena je u Brooklynu, a kći je čuvenog Ravi Shankara, koji je svijet podigao na noge svojim nastupima na tradicionalnom istočnjačkom instrumentu sitra. Svirao je i na mitskom Woodstocku, a njegova saradnja i prijateljstvo sa velikanima svjetske muzike, računajući Beatlese, značajno je pomoglo talentovanoj Nori. Imala je tek nešto više od 20 kad je snimila prvi album, prilično čudnu kombinaciju nekoliko vodećih svjetskih žanrova i uticaja, računajući naravno jazz, soul i blues, ali je doživjela puni uspjeh i kod publike i kod kritike. Ugodni zvuk, kako su to karakterisali kritičari, privukao je izvanrednu pažnju publike, pa je, kažu podaci, prodato oko 20 miliona primjeraka. Album je dobio čak 5 gremija, računajući onaj za najboljeg novog interpretatora. Udarna pjesma Don't Know Way popela se čak na prvo mjesto Billboardove top liste. Drugi album, sniman 2 godine kasnije, napušta štih džeza i bluza i približava se countryu, ali i to izaziva veliku pažnju. Album je bio na prvim mjestima lista popularnosti u većini svjetskih zemalja, a prodato je oko 13 miliona kopija. Ugledni Time uvrstio je 2004. mladu Noru među svojih 100 najuticajnijih ličnosti godine. 2007. snima album Not Too Late, na kome je bila ili kompletan autor ili koautor svih pjesama. Isto tako radila ga je bez producenta i snimljen je u vlastitom studiju. Ali ništa nije zasmetalo novom planetarnom uzletu. Ovaj album je bio na broju 1 u okruglo 20 zemalja, računajući i Ameriku naravno, a u čak 21. je stekao takozvani zlatni od platinasti status, što svjedoči o novoj milijonskoj prodaji. Prošlih godina ušla je u jedan veliki zajednički projekt posvećen country ikoni Hanku Williamsu, a u istoj grupi je još nekoliko velikih imena, među kojima su Bob Dylan, Lucinda Williams, Norin mentor idol, Willie Nelson. Nora Jones računa se jednom od najvećih koncertnih atrakcija modernog vremena, a na svojim nastupima pjeva i tuđe pjesme, računajući velike hitove Elvisa Presleya i Toma Waitsa, ali snima atraktivne duete sa mnogim znanim svjetskim imenima. Spomena je vrijedna i činjenica kako se radi o jednoj uspješnoj mladoj ženi koja se u nekoliko navrata okušala na filmu, a za svoju muziku osvojila je 10 gremija. Podaci govore kako je do sada prodala više od 50 miliona primjeraka, što je više nego obećavajuće kad se uzme da je karijera traje tek nekoliko godina. Ko je do sad nije slušao, iz ovog malog izbora našeg producenta Zorana Mijatovića, uvjerit će se zašto je kritika toliko hvali, a publika naprosto obožava. Asks if I want to leave, what I'm really thinking is, why can't it be easy, easy, why don't you leave me? Stuck and plastered to my seat. I
think of a reason to leave when you finally start speaking. I'll take a long slow walk down Washington Street, half asleep on my feet, half aware if I'm dreaming. I'll go home alone, a sinking stone. I switched off the telephone.
Svaki put ovo doba vašu pažnju smjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima i ovaj put prelistavao Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Stiže najveća oluja na zemlji u 2014. Super tajfun Wong Fong, najveća oluja na zemlji ove godine, snimljen je iz Međunarodne svemirske stanice. Fotografiju na svom profilu na Twitteru objavio astronaut Reid Weissman ovog četvrtka naveče uz komentar: "Vidio sam ih puno, ali nikad ovakvu." Na svojem vrhuncu vjetrovi Wong Fonga puhali su i do 268 km na sat, javlja NASA, dižući valove od 15 metara na otvorenom moru. Oluja je sada malo oslabila, a očekuje se da će do jugozapada Japana stići ovog vikenda. Središte tajfuna bilo je široko otprilike 40 km. Japan se priprema za super tajfun Wong Fong, koji je krenuo sjeverno od otočja Okinawa, te se očekuje da će ga pogoditi kasno u subotu ili rano u nedjelju, možda upravo u ovim trenucima. Tajfun se oformio 2. oktobra jugoistočno od Guama. Objavljena imena dobitnika Nobelove nagrade 2014. za medicinu, fiziku i hemiju. Nobelovu nagradu za medicinu ove godine dijele 3 naučnika. Polovina nagrade pripada američkom naučniku Johnu O'Keefe-u, a drugu polovinu dijele norveški naučnici, supružnici Maybrit Moser i Edward Moser. Nagradu su osvojili svojim radom na identifikovanju ćelija koje čine sistem pozicioniranja u mozgu. Ovo otkriće može da rasvijetli zašto obolje ili od Alzheimerovog sindroma ne mogu da prepoznaju svoje okruženje. Nobelovu nagradu za fiziku ove godine dijele 3 japanska naučnika za izum plavih LED dioda. Plava LED svjetla koja štede energiju izumili su profesori Isamu Akasaki, Hiroshi Amano i Shuji Nakamura. Svjetleća dioda ili LED, često LE dioda, posebna vrsta diode koja emituje svjetlost kada je propusno polarizirana. Dva Amerikanca i jedan njemački naučnik nagrađeni su Nobelom za kemiju za svoj rad u finom podešavanju optičkih mikroskopa, tako bi se molekularni proces mogao promatrati u realnom vremenu. Laureati Nobela za kemiju su Eric Bezig s Medicinskog instituta Howard Hughes u Virginiji, Stefan Hell sa instituta Max Planck za biofizičku kemiju u Njemačkoj i William Merner sa sveučilišta Stanford u Kaliforniji. Njihov pionirski rad odveo je optičku mikroskopiju u nanodimenzije, stoji u obrazloženju nagrade Švedske kraljevske akademije znanosti. Ljudska svijest može postojati i 3 minute nakon stupnja smrti. Jako svjetlo, toplota, odvojenost od tijela, slike i života, susret sa nevidljivim entitetima. To su stvari koje su navodno vidjele hiljade, pa čak i milioni ljudi koji su doživjeli iskustva bliske smrti, IBS. Iako je riječ o fenomenu za koji smo svi čuli, IBS se s razlogom susreće sa mnoštvom skepticizma u okviru medicinske i naučne zajednice uopće. IBS se po pravilu označava kao splet, halucinacija i iluzija. Prijavljeni brojni slučajevi IBS-a se kroz godine povećavaju, uglavnom zahvaljujući sve češćem uspješnom oživljavanju ljudi koji bi prije 20 godina vjerovatno bili prepušteni smrti. Ukratko, pojava IBS-a usko je povezana sa sve većim napredovanjem medicine. Ova pojava nije praćena velikim brojem eksperimenata ili istraživanja, ali to je sada stvar prošlosti. Naučnici sa univerziteta u Southamptonu obavili su 4-godišnju studiju nad više od 2000 pacijenata koji boluju od srčanih bolesti, a čije učešće omogućilo novi uvid u fenomen IBS-a. 39% ispitanih od 2000 pacijenata svjedočilo je da su posjedovali neku vrstu svijesti nakon što je njihovo srce prestalo da kuca. Samo 2% ispitanih ispričalo je vrlo detaljne događaje za vrijeme svog odsustva. Dr. Sam Parnija, jedan od rukovodilaca istraživanja, rekao je kako se IBS iskustva mogu povezati sa oštećenjem mozga ili čak nekim lijekovima kao što je ketamin. Ono što je interesantno jeste to da moždana aktivnost može trajati i do 3 minute poslije prestanka rada srca. U vrijeme nastanka smrti zabilježili smo nagli porast aktivnosti u centrima za memoriju, što može biti uzrok fenomena poznatog kao IBS, rekao je dr. Parnija. Postoji više telefona nego ljudi na svijetu. Iako je više mobilnih uređaja nego ljudi na ovoj planeti, to ne znači da svako ima telefon. U stvarnosti više od polovine ljudi uopšte nema telefon, a sve više je i pametnih poveznih uređaja. Broj ljudi koji žive na ovoj planeti prvi put je manji od broja mobilnih uređaja, među kojima sve više ima onih koji samo komuniciraju s drugim uređajima, pokazuju podaci analitičara udruženja GSM mobilnih operatera. Na svom online alatu koji uživo prati mobilne uređaje, ova agencija navodi skoro 7,3 milijarde uređaja, dok je prema podacima američkih statističara broj ljudi na svijetu nešto manji od 7,2 milijarde. Ljudska populacija raste stopom od 1,2% godišnje, što je otprilike 2 nove osobe svake sekunde, dok je kod mobilnih uređaja to 5 puta brže, prenosi Independent. Nijedna druga tehnologija nije na nas imala toliki utjecaj kao mobilni telefoni. Ovo je najbrže rastući fenomen ljudske izrade u istoriji. Od nule do 7,2 milijarde smo stigli za samo 3 decenije, rekao je Kevin Kemberlin iz kompanije Spencer Trask, koja je bila jedan od ranih investitora u startup Millicom, koji s Facebookom i organizacijom internet.org radi na povećanju dostupnosti mobilnih tehnologija i pristupa internetu u zemljama u razvoju. If you ever go, darling, I'll be
Srednjebosanska grada u Travniku, odnosno Jajcu, održavaju se manifestacije posvećene dvojici literarnih velikana, Nobelovca Ive Andrića i velikog lirika Nikole Šopa. Nekako se čini kako su obojice zaslužili da svečanosti njima posvećene budu na mnogo širem nivou, a ne da ostanu u zidinama rodnih im gradova. O Nobelovcu smo u ovom programu često govorili, zato ću se u razgovoru sa gostom jutra, književnikom Željkom Ivankovićem, fokusirati na Nikolu Šopa.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Željko, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, traju Šopovi dani, čudi me da nisi u Jajcu.
Pa moram reći da je malo previše tih nekakvih dana književnih susreta, a čini mi se da nisu na kvalitativnoj razini na kojoj bi trebali biti, pogotovo s obzirom na imena pisaca koja nose, jel, ti susreti. Ovi dana su i susreti Ive Andrića, evo Šopovi dani u Jajcu na Plivi. Isti taj srednjobosanski kanton u 11. mjesecu ima susrete Zijedi Zarevića. Malo je čini mi se, u kratkom vremenu malo je nekako, reći ću, previše susreta, a društvo, ono koje bi trebalo stati za njih, koje bi ih trebalo i financijski podržati i dići im kvalitetu, dati im dostojanstvo, slabo ili nimalo ne brine o tome. Tako da susreti Šopovi u Jajcu, nažalost, već godinama meni nisu nimalo zanimljivi, nisu atraktivni i bojim se da se oni rade kao i većina toga da se zapravo taljavaju.
Evo, ja moram reći kako sam onomad u 100. godišnjicu Šopova rođenja pomislio da će ovaj genije, ovaj nerazumno zapostavljeni lirik konačno zauzeti svoje mjesto u našem kulturnom, duhovnom životu, u obrazovnom sistemu barem, ali čini se ništa od toga.
Pa evo, ja sam isto tada bio, i to je bila doista velika, impresivna svečanost, kad je i otkrivena bista pred njegovom kućom, kad je napravljena i spomen soba, je to bila i jedna međunarodna manifestacija sa pjesnicima, prije svega iz Hrvatske, jer je on gore u Hrvatskoj živio i gore je u hrvatskoj književnosti prije svega etabliran, pa je tek naknadno došao u Bosnu, što je što je nama na čast. Međutim, nakon toga se gotovo ništa nije uradilo da se, da se ne samo održi kvalitativna razina tih susreta kad je to obilježeno, nego evo za 110. obljetnicu ništa ili, ili vrlo malo. Čak ovdje Hrvatska misa u Sarajevu, časopis koji izdaje Matica Hrvatska, pripremao je specijalni broj posvećen 110. obljetnici Šopova rođenja. Ja sam i pisao za taj broj jer su me molili, međutim taj broj još nije izašao. Dakle, nalazimo se u situaciji u kojoj i najbanija financijska brojka, cifra, čini nemogućim obilježavanje na kvalitetan način jedne godišnjice. Hoću naime reći da u upravnom sam odboru i susreta Zijad Izdarević, tako da znam kako to iznutra funkcionira. Kanton koji sam spomenuo, srednjebosanski, kamo pripada evo i Jajce i Travnik i Fojnica i tako dalje, naprosto to ne može sam podržati, općine također ne mogu, negdje na federalnoj razini ne mogu, previše je susreta, čak u Mostaru postoje dvoje Šantićevi susreti, evo i Andrićevi postoje u Travniku, postoje na Drini. Mislim da je to toliko je nažalost devalvirano, bojim da se time samo vrijeđaju se ugledna imena pisaca koja su dali ta svoja imena tim susretima.
Evo,
na sličan način je slučaj nažalost koji je grandiozan pjesnik.
Evo, poznajem dosta ljudi koji su pravi poklonici, beskrajno privržen dijelu Nikole Šopa, ali nekako nema kolektivnog odgovora na ovu, evo, rekao bi, emociju, na ove važne datume. Ljudi rade pojedinačno, ali nikako da se skupi sva ta energija pa da se djeluje na promociji, novoj promociji nekoga koga je zaista najmanje trebalo promovirati. Je to sam radio.
Pa mislim da je do jedne mjere, osim financijske dimenzije koju sam spomenuo, do jedne mjere je, ako to nije čak prije svega, razlog tomu nacionalna rascjepkanost u kojoj i po kojoj Šopa doživljavaju hrvatskim, Andrića ovim ilonim, Zijud Izdarevića ovim ilonim, i onda se kao pobogu podrazumijeva da bi Šopove susrete trebali organizirati Matica Hrvatska ili nekakve hrvatske institucije, a upravo se radi o nečemu što je krajnje suprotno. To su veliki pisci Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je po njima prepoznatljiva i to bi trebali biti sve bosanski kulturni susreti, kulturološki, književni susreti, manifestacije, koje bi onda dale smisao ne samo imenu i dijelu tih pisaca, sredini, ambijentu iz kojeg dolaze, nego bi svega bili na čast kulture zemlje kojoj su oni utemeljili ono što ova zemlja ima kao najvrijednije, dakle, književnost.
Evo, da se nakratko vratimo Nikoli Šopu, i dan danas većina naših ljudi ne zna ko je to na novčanici od 100 maraka, pa evo i pitanja odakle, kako je pjesnik skočio na avers tako vrijedne i frekventne novčane jedinice?
Pa evo, u Hrvatskoj je Nikola Šop doista bio prepoznat kao pjesnik. Bio je prepoznat za ranih godina dok je živio u Beogradu do rata. O njemu su pisale najsjajnija kritička pera, među ostalim i recimo Isidora Sekulić. A onda je nestao sa mape. U Bosni i Hercegovini je naprosto bio zaboravljen, gotovo pa prisan. I dobro je da se pojavilo neko novo doba koje je, ali opet bojim se iz nacionalno političkih razloga, dovelo Nikola Šopa na takvu veliku novčanicu. Međutim, Nikola Šop je imao sjajnu recepciju na zapadu, prije svega u Italiji ili u Americi, u anglosaksonskom govornom području, dakle i u Engleskoj, jer je Hugh Winston Orden, jedan sjajni engleski pjesnik, ukazao na Šopa, pa kaže, koja grandiozna pojava, živi, radi, piše u Hrvatskoj, a niko za njega ne zna. Tako da smo Šopa prepoznali, nažalost, kao što to inače biva uz uz pomoć drugih, uz pomoć onih koji su mu dali priznanje vani.
Evo, nadam se da uvođenje još jednog velikana u ovaj razgovor neće odvući priču na stramputicu, naprotiv. Dakle, recimo, obilježavamo i rođendan Nobelovca, još jednog junaka koji nam se svakodnevno smiješi sa novčanica, ali ni to ništa ne znači, premda se radi o Ivi Andriću. Andrićevi dani bezmalo pa pola vijeka stara manifestacija, sve bljeđa i nezamjetnija.
Pa mislim da imena i prezimena tih pisaca su zapravo njihova najveća mana. A s druge strane, činjenica da zaista živimo u jednom društvu koje je ekonomski i kulturološki devastirano, tako da pojam i ime pisca, njegovo djelo gotovo nikome i ništa ne znači. Ove godine pogotovo, jer je sve to upalo u izbore, u predizborne kampanje, velike probleme u kojima se zemlja nalazi, još uvijek vida rane od poplava, od dvojnih problema, tako da, nažalost, pisac i njegovo djelo, makar bio i Nobelovac, makar bio i tako velik pisac kao što je Andrić ili tako velik kao što je Šop, naprosto nisu prepoznati kao značke, kao amblemi ove zemlje. Mi smo premala zemlja, premalo važna u bilo čemu osim u kulturi i nažalost ne prepoznajemo ono što najbolje imamo, evo, u ovom segmentu književnosti.
Kao da postoji neka tajna veza, nekako slično Šopovoj sudbini smiješila se Ivi Andriću, barem u dijelu ovdašnje javnosti. Zamalo nije gurnut potpuno u zapećak, ali čini se kako ta nastojanja i nisu baš posve bez efekta.
Možda je situacija malo drukčija samo utoliko što iza Šopa će valjda uvijek stajati nekakva, nažalost, ali stajat će nekakva hrvatska institucija iz jajca, makar bi samo Matica Hrvatska ili ne znam tko. Međutim, iza Andrića u Travniku, osim njegovog tog muzeja i te kuće, neće stati nitko, jer se on tamo doživljava kao nekak tuđe strano tkivo, koliko god da se ulaže silni napor da se Andrić veže iza Travnik. Andrić, međutim, na Drini u Višegradu opet veže se uz jedan drugi nacion. Tako da se događa da se u otimanju za Andrića ili odbacivanju Andrića, kao što je u ovom slučaju u odbacivanju Šopa koje je trajalo 30-40 godina, zapravo prelamaju svi naši politički, vjerski, nacionalni, moglo bi se reći krajnje sitnopolitičarski, sitnopolitički interesi koji više govore o nama nego što je o tim pisima. Jer to su dva velika, prevažna imena. Ako mi nemamo u svojoj kulturi sjećanja dovoljno prostora za takve grandiozne pojave, onda to zaista govori više o nama nego o njima.
Da. Željko, hvala mnogo na ovom razgovoru i hvala što si uspio odvojiti vrijeme u ovakvim uslovima da pričamo o ovoj važnoj temi.
Bilo mi je zadovoljstvo i doista mislim da je to prevažna tema.
Prijatno i do slušanja.
Tako, dobro.
Prijatno.
Well, I stumbled in the darkness, I'm lost and alone. Though I said I'd go before us, show the way back home. Is there a light up ahead? I can't hold on very long. Give me pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of a train. Got a head full of lightning and a hand full of rain. And I know that I said never do it again. Oh, I love you, sweet baby, but I always take the long way home. I put food on the table and a roof overhead, but I traded all tomorrow for the highway instead. tell. Your love's the only thing I'd ever known. One thing's for sure, sweet baby, I always take the long way home.
Ovo je vrijeme dodjele najprestižnijih planetarnih nagrada za neka od najvećih dostignuća. Nekako je uvijek najzanimljivije ko će biti nosilac Nobelove nagrade za književnost. Ovoga puta, pomalo neočekivano, prestižna medalja i honorar od oko 1 000 000 eura došao je do ruku Patrika Modiana. Pisac je, osim u granicama vlastite zemlje i francuskog jezika, relativno nepoznat, mada je dobitnik još nekih velikih nagrada, među kojima je i Goncourova. Rubrika Dragana Štavljanina.
Nobelova nagrada za književnost za 2014. dodijeljena je francuskom piscu Patriku Modianu za umjetnost sjećanja, kojim oživljava najnevjerovatnije ljudske sudbine i otkriva životne okolnosti za vrijeme okupacije.
Ovako je sekretar Švedske akademije Peter Englund obrazložio odluku dodajući da bi Modiana mogli nazvati Marcelom Proustom našeg vremena. On je drugi Francuz koji je dobio ovu prestižnu nagradu vrednu oko 1 000 000 evra, mada u većem dijelu svijeta nije previše poznat, u svojoj domovini važi za jednog od najvećih živih pisaca. Smatra se skeptičnim romantičarem koji jasnim i ekonomičnim jezikom piše male romane. Najpoznatiji među njima su Trg Letoal, Kafić izgubljene mladosti te Horizont. Najnovije među 30 dela je Za tebe nema mjesta u ovom kvartu. Autor je knjiga za djecu i filmskih scenarija. Filmskoj publici Modiano je poznat kao autor čiji su romani Izgubljena osoba i La Comme Lucien poslužili Luju Malu kao podloška za film, čija se radnja dešava u vrijeme nemačke okupacije. Od 1967. Modiano radi kao slobodni književnik u Parizu, a njegovi su romani smješteni uglavnom u 40. i 60. godine 20. veka. Glavne teme njegovih dela su sećanje, zaborav, identitet, krivica i često su smeštene u vrijeme nemačke okupacije tokom Drugog svjetskog rata. S posebnim senzibilitetom bavi se odnosima među polovima iz kojih proizilazi sukob i čežnja. Njegovo pisanje opterećeno je komplikovanim odnosom s ocem koji je u vrijeme nacizma živeo potpuno izolovan, sakriven i pod lažnim imenom. Ponekad kao materijal za svoja djela koristi intervjue, novinske članke ili sopstvene beleške koje je sakupio tokom godina, navodi se u saopštenju Švedske akademije. Rođen je 1945. godine kao Patricio Modiano u jevrajskoj porodici u predgrađu Pariza. Otac mu je bio poslovni čovjek, a majka glumica. Roditelji su se razveli 60. godina prošlog veka, zbog čega često kaže da je odrastao u haotičnom detinjstvu i adolescenciji. Ističe da ne osjeća posebnu vezu s verom svojih roditelja. Dobitnik je mnogih priznanja, uključujući nagradu Francuske akademije, nagradu knjižara i izdavača, te Goncourovu nagradu. U Austriji mu je 2012. dodeljena državna nagrada za evropsku literaturu.
I walk down a diamond studded concrete cans. Nobody looked me in the eye. Without a digital scent.
emotions of some senile bard.
Slovenački rock band Lačni Franc vraća se na scenu i koncertne podijume. U okviru mini turneje po Srbiji, grupa koju predvodi Zoran Predin održat će nastup 24. oktobra u beogradskom Mixer House-u. Bio je to povod da frontman Franca popriča sa novinarima u Beogradu o razlozima za ponovno okupljanje žilavosti muzike iz 80-ih i planovima sa novim starim bendom. Dušan Komarčević.
Ne, ne mi dihat za ovratnik, ne boj se, ne bom zbežao. Ne, ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žao.
Prošla je gotovo decenije od posljednjeg okupljanja Lačnog Franca, benda kojeg mnogi pamte po pesmama Ne mi dihat za ovratnik i Najti poljub na riše usnice. U međuvremenu Zoran Predin je u bend uveo četvoricu mladih muzičara i snimio novu verziju jedne stare pesme. Iako je posljednji studijski album U penis prememb objavljen davne 2001. Predin je na konferenciji za medije u Beogradu rekao da su pesme Lačnog Franca danas aktuelnije nego ikad, što je, dodaje, bio i jedan od razloga zbog kojih se bend okupio.
Neke su se pesme bolno istinile do kraja. Tu je recimo pesma Zanzibar koja peva o tome kako sa kašikama stojimo u redu čekajući topli obrok.
Spet sanjarimo po dnevi, pereo nam iz dlani, rezervirajmo si žlice ljudski kuhinje.
Osim Gladnog Franca, što u prevodu sa slovenačkog znači ime benda, tokom 2000-ih su uskrsle i ljubljanske legende Buldožer i Pankrti. Predin kaže da današnja publika ima potrebu da ponovo čuje bendove iz 80-ih, ali napominje da Franc na novim nastupima ne igra na kartu nostalgije.
Ono što se meni dogodilo i ponudilo time da ponovo živi Mlačni Franc je činjenica da imam posle dugo godina ponovo jedan koncertni program u kojem ne moram da radim kompromis. Naš koncept nije jesen je cvijeće ili ne znam, nostalgija tipa sećate li se drugoj, već žestoka, tvrda, odlična svirka.
Prvi veći nastup grupa je imala 81. na Omladinskom festivalu u Subotici, nakon čega su objavili debi album Ikebana. Od tada Franc objavljuju 9 studijskih i 2 live albuma u kojima prelaze put od sofisticiranog roka do mainstreama. Govoreći o mestu Lačnog Franca u istoriji XU roka, muzički kritičar Petar Janjatović rekao je da je taj bend uvek imao neveliku, ali odabranu publiku.
Predin i Lačni Franc su bili jedan od retkih bendova koji su imali sve jugoslovensku popularnost, da su pevali na svom jeziku, hoću da kažem na slovenačkom, koji nije bio preterano familijaran ostatku Jugoslavije, a opet su neku zajedničku emotivnu nit uspjeli da sklope sa tom nekom srodnom publikom.
Novi život Lačnog Franca doneće nam i 10. studijski album koji se, kako je za Slobodnu Evropu rekao Predin, očekuje početkom 2015. godine.
Napravit ću 10 novih pesama i dodat ću 4 obrade. To su pesme s kojima nisam bio zadovoljan kako su snimljene, ali zavredele su neki novi život.
Osim u Beogradu, Lačni Franc će tokom oktobra nastupiti u Novom Sadu, Nišu i Užicu, a predgrupe će im biti bendovi Lude žene i Neron. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
It's him and me. That's what he said. But I can't choose between a vegan and a pothead, so I chose you because you're sweet and you give me lots of loving and you eat meat. And that's how you became my only man of the hour. You never lie and you don't cheat and you don't have any baggage tied to your forefeet. Do I deserve to be the one who will feed you breakfast, lunch and dinner and take you to the park at dawn? Will you really be my only man of the hour? I know you'll never bring me flowers. Flowers, they will only die. Talk, and I like the way you let me lead you when we go outside and walk. Will you really be my only man of the hour? My only man of the hour.
Dok su sve oči i uši bosansko-hercegovačkih fudbalskih zaljubljenika uprte prema dugom i teškom putovanju iza branika Safeta Sušića na završnicu narednog evropskog prvenstva u Francuskoj, ovdje na domaćem terenu kvasaju neki strašni procesi koji su mnogo veća prijetnja perspektivi ovoga sporta nego li bi bio eventualni neuspjeh reprezentativne kampanje. Stalnim posjetiocima YouTube-a ili pretraživačima portala prave su poslastice bile dvije storije snimljene na našim strnjištima. Glavna ličnost je bivši reprezentativni golman Romeo Mitrović, koji je braneći za federalnog prvoligaša Branitelj iz Mostara manirom primitivnog uličnog razbijača krenuo prema glavi sudije, sve zbog dodijeljenog žutog kartona. Sudija sretni igrom slučaja izbjegao nokaut, pobjegao glavom bez obzira, a utakmica poslije registrovana službenim rezultatom za domaćine iz Banovića. Sudija je bio i naslovna uloga jedne druge storije. Jedva je izvukao živu glavu poslije ubilačkog stampeda igrača i navijača Mladosti iz Župča. Zdravlje, ako ne i život sam, ima zahvaliti isključivo činjenici da je kao vlasnik laganog koraka bio besprijekorno pripremljen. Naravno, prve reakcije sportskih foruma bile su ispravne, ali po svemu nedovoljne. Tim iz Župča bi jamačno trebalo prepustiti jedno malo duže vremenskom periodu u kome bi se odgojile generacije sportista i navijača kojima više neće padati na pamet ovaj primitivni safari. Romeo Mitrović pak, prema ovom skromnom mišljenju, sebe je definitivno isključio iz fudbala. Podsjećam kako se radi o bivšem reprezentativcu i čovjeku koji je, poslije privremenog prekida igračke karijere, radio u stručnom štabu Zrinskog. Učio dakle nejaku djecu kako će najlakše zaskočiti lakovjernog djelioca pravde ukoliko im se ne svidi sudijska melodija. Još bi jedan slučaj, tek da se ne zaboravi, valjalo ovdje pomenuti. Neki dan su navijači Sarajeva na stadionu Širokog doživjeli ponižavajuće rugalice pri pokušaju da obilježe godišnjicu smrti Vedrana Puljića. navijača koji je ubijen baš u ovom gradu. Na pokazivanje Vedranove slike uslijedile su primitivne pogrde koje ne dolikuju civiliziranim sredinama. Nažalost, još jedna mrlja na ovom slučaju. Tek da pokaže kako je u ovoj sredini teško govoriti i razmišljati u normalnom tonu. Slike Vedrana Puljića, koje su lokalne vlasti radi mogućih provokacija zabranile na stadionu, navijačima su doturili fudbaleri Sarajeva. Tako barem izvještava novinar jednog portala, pjevajući ode o hrabrosti i domišljatosti igrača. Kako god ko gledao na stvar, bojim se da se ništa gore nije moglo desiti u vezi sa ovim slučajem, osim da je, ne daj Bože, ponovljen scenarij od prije 5 godina. Ako su navijači uglavnom djeca, ovi odrasli bi morali znati zašto su trebale slike dječaka koji nije zaslužio da se njegovim imenom i djelom poigravaju. Na svaku provokaciju dolazi kontramjera, a prijeteća spirala nerijetko izmakne kontroli.
Sleeping wrong, and a madman's soul, he thought for sure I'd seen him dancing up a river in the dark, looking for a woman to call and spy. Was playing on the sidewalk, a passing change, something strange happened. Glory train passed through, so we buried the coins and made in people's part. We're looking for a woman to call and spy. Saw me mistrusting him, still acting kind. He saw how I worried sometimes, how I worried sometimes.
Tu je kraj. Ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.
Let go of everything.